Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, kursatda və hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İlham Əliyev deyir ki, Eurovision qutardı, haradadır o mitinglər? Müxalifət prezidentə nə cavab verir?
Bu adam necə bizi satqınçılıq, vətənpərvər olmamaqda ittiham edə bilər ki, Qarabağ savaşı boyunca Azərbaycana gələ bilməyib?
Ərzaq təhlükəsizliyi. Azərbaycan 105 ölkə arasında 67-ci yer alıb. Bakıda ailəsiz uşaqlar, 14 yaşlı ailəsiz uşağın danışdıqları. Və kontekstdə günün sualı, ölkə prezidentinin Eurovision qutardığı haradadır o mitinglər sualına siz nə cavab verərdiniz? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan tərəfi həmişə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni izmaları arasında görüşlərin keçirilməsinə tərəfdar olub. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Dağlıq Qarabağın tərəf kimi danışıqlar prosesinə qoşulması ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Igor Popovun dediklərinə münasibət bildirərkən deyib. Elman Abdullayev bildirib ki, Azərbaycanın etimad mühitinin yaradılması üçün erməni və azərbaycanlı izmaları arasında əlaqə yaradılması ilə bağlı müxtəlif səviyyələrdə irəli sürülən təşəbbüsləri həmişə dəstəkləyib. İslam Partiyası sədrinin müavini Vaqif Abdullayev bugün penitensiar xidmət idarəsinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Anar Qasımov məlumat verib. O deyir ki, Vaqif Abdullayevin xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi ehtimal olunur. Vaqif Abdullayev 2011-ci il oktyabrın 7-sində dövlətə xəyanət, terrorçuluq, silah saxlama və başqa ittihamlarla 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Müdafiə tərəfi ittihamların əsassız olduğunu bildirirdi. Azərbaycanda səfərdə olan Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman bugün prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş başa çatdıqdan sonra tərəflər arasında iqtisadi, kənd təsərrüfatı, təhsil və idman sahələri də daxil olmaqla bir sıra əməkdaşlıq razılaşmaları imzalanıb. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman dünəndən Azərbaycanda 2 günlük rəsmi səfərdədir. İtaliya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Biaso Abrati iyunun 17-sində Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Abrati 3 günlük səfər çərçivəsində Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşəcək. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq. Abratinin həmçinin digər ölkə rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ və Almaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsi yayıblar. Sənəddə atəşi dayandırmaq və beynəlxalq sülh planını yerinə yetirmək üçün Suriya prezidenti Bəşər Əsədə 10 gün vaxt verilməsi, əks halda isə Suriyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Rice.
Without this council taking concrete measures,
Suzan Ras deyir ki, Bəşər Əsəd rejiminin Kofi Annanın sülh planını yerinə yetirməsinə nail olmaq üçün bu rejimə qarşı tədbirlər qəbul edilməlidir. Əks halda BMT müşahidəçilərinin nə vaxtsa Suriyada öz missiyasını yerinə yetirəcəyini gözləməyə dəyməz.
It's mandate in the future than it is now.
Suzan Rice. Suriyanın İraqdakı səfiri Navaf Əl-Fariz isə bu arada istifa verdiyini və müxalifətin tərəfinə keçdiyini bəyan edib.
أعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهورية العربية
Mən istifa verdiyimi və bəs partiyasından çıxdığımı bəyan edirəm. Mən həmçinin bu partiyanın bütün üzvlərini eyni addım atmağa çağırıram. Çünki Suriya rejimi xalqı onun azadlıq və ləyaqətə doğru cəhdlərini boğmaq üçün alətə çevrilib və mən ölkəmin bu ağır günündə inqilabçı qüvvələrin tərəfinə keçirəm.
التي تمر بها سوريا الحبيبة
Nabaf Əl-Fariz. Həmçinin Rusiya tərəfi həftənin əvvəllərində Təhlükəsizlik Şurasına Suriya ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edib, amma burada Suriyaya qarşı yeni sanksiyalardan söhbət getmir. Bugün Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə layihələrinin müzakirəsinə başlanması gözlənilir. Və sonda Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Talibanın lideri Molla Məhəmməd Öməri hökumətlə mübarizədən əl çəkməyə və prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağa çağırıb. O bugün Kabildə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən bildirib ki, Molla Məhəmməd Ömər siyasi partiya yaradıb Əfqanistanda ofis açsa və seçkilərdə mübarizə apara bilər. 2001-ci ildə Əfqanistanda Taliban rejimi devrildikdən sonra Molla Məhəmməd Ömərin yeri bəlli deyil. Birləşmiş Ştatlar onun həbsinə aparan məlumata 10 milyon dollar vəd edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Talibançılar və digər yaraqlıları dəfələrlə silahı yerə qoyub sülh prosesinə qoşulmağa çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Eurovision artıq qutardı. Hardadı o piketlər, hardadı o mitinglər? Hacıbala Abutalıbov onlara müraciət etsin və onları 20-ci sahiyə dəvət etsin. Eurovision növbəti dəfə nə vaxt Azərbaycanda keçiriləcəyi biz bilmirik. Yəni, biz o qədər gözləyə bilmərik. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumətin müşavirəsində deyib. İlham Əliyevin fikrincə, Eurovision vaxtı Bakının mərkəzində miting keçirmək sırf təxribat idi. Məqsəd xarici mətbuatın diqqətini cəlb etmək idi. Bunu eləyən isə Azərbaycanı sevməyən qüvvələr, ünsürlər idi. İlham Əliyevin müşavirədə müxalifətin ünvanına dediklərinə müxalifət liderlərinin reaksiyasını İlqar Rəsul öyrənib.
Hacıbala Abutalıbov müxalifətə müraciət etsin və onları 20-ci sahiyə dəvət eləsin. Avrovizyon növbəti dəfə nə vaxt Azərbaycanda keçiriləcək bilinmir, yəni biz o qədər gözləyə bilmərik. Bunu iyulun 11-də Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Prezident bildirib ki, müxalifət üçün ən məqbul yer 20-ci sahədir və özləri də öz xoşu ilə 20-ci sahədə çox sakit şəkildə 3 miting keçiriblər. Heç kim də onlara dəyməyib. Prezidentin fikrincə, amma görəndə ki, hər dəfə ora gələn insanların sayı azalır, yeni taktikaya əl atıblar. Şəhər mərkəzində qanunsuz piket və ya miting keçirməklə xarici mətbuatın diqqətini cəlb etməyə çalışıblar. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu sırf təxribat xarakteri daşıyan addım olub. Prezident Avrovizyondan sonra o piketlərin, mitinglərin keçirilməməsini də bununla əlaqələndirib.
Öz millətinə, öz dövlətinə bu qədər mənfi münasibət bəsləyən insanlara bir ad vermək olar. Milli satqınlar, xəyanətkarlar, antimilli qüvvələr. Ancaq bütün bu sələrə baxmayaraq, yenə də biz qalib gəldik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı və əminəm ki, bundan sonra da biz həmişə qalib gələcəkdir.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər İlham Əliyevin fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib ki, bu indiki rejimin vətəndaş cəmiyyətinə, demokratik qüvvələrə münasibətinin aydın təzahürüdür. Onun sözlərinə görə hakimiyyətdə olduğu illərdə İlham Əliyev dəfələrlə müxalifəti vətən xaini və s. ittihamlarla mükafatlandırıb. İndiki mərhələdə isə bu İlham Əliyevin özünün və hakimiyyətinin vəziyyətinin çıxılmazlığını dərk etməsinin təzahürüdür.
Eyni zamanda başa düşür ki, dünya miqyasında və Azərbaycanda gözlənilən proseslər hakim dairələrdə çox narahatlıqla izlənilir və növbəti dəfə belə ağır ittihamlardan çıxış etməklə öz ətrafına mesaj vermək istəyir ki, narahat olmayın, heç nə dəyişmir və dəyişməyəcək, hər şey əvvəlki kimi olacaq. Ancaq bu həqiqət uyğun deyil.
İsa Qəmbər fikrini əsaslandırmaq üçün diqqəti bu yaxınlarda qəbul olunan sabiq prezidentlər və onların ailə üzvlərinin təminatını nəzərdə tutan konstitusiya qanununa yönəldib, deyir ki, əslində həmin qanun İlham Əliyevin özünün təminatı üçün nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə bunun belə olduğu bir sıra nüfuzlu xarici media orqanlarında Associated Press, Washington Post-da qeyd olunub. Ona görə də İlham Əliyevin nə deməsindən asılı olmayaraq İsa Qəmbər Azərbaycanda köklü demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini və bu fəaliyyətin uğurla nəticələnəcəyinə əmin olduğunu bildirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə prezidentin dediklərini sadəlöv adamlara ünvanlanmış, məntiqdən kənar monoloq xarakteri daşıyan çıxış adlandırır. O təəssüf edir ki, Azərbaycanı qanunsuz da olsa idarə edən insan bu şəkildə danışığı özünə rəva bilir. Deyə İlham Əliyevin məntiqi ilə yanaşılsa, onda bəs 2011-ci ilin mitinqləri nədən ötürü idi? O zaman ki, ölkədə Avrovizyon keçirilmirdi.
Bu adam necə bizi satqınçılıq, vətənpərvər olmamaqda ittiham edə bilər ki, Qarabağ savaşı boyunca Azərbaycana gələ bilməyib. Atası dövlət başçısı olanda 33 batalyonu tərxis edib və Azərbaycanın 6 rayonunun işğalına şərait yaradıb. İndi də bizimlə bu şəkildə soyuq savaş aparır, amma erməni liderlərlə çox xoş münasibətlə görüşlər keçirdir.
Əli Kərimli deyir ki, bütün avtoritar liderlərin özləri kimi çıxışları da belə bir-birinə bənziyir. Hamısı beləcə uçuruma doğru addımlayırlar. Müxalifət dəfələrlə mitinqlər keçirib və bundan sonra da aksiyalar davam edəcək. Bunun Avroviziyona aidiyyatı yoxdur. Onun sözlərinə görə, prezidentin çıxış etdiyi müşavirədən bir neçə saat əvvəl İctimai Palata növbəti mitinqlərə hazırlıq məsələsini müzakirə edib və artıq qərar verilib. Payızda yenə də aksiyalar olacaq. İyunun 11-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarında və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib. Bu il aprelin 8-də və 22-sində İctimai Palata 20-ci sahə deyilən yerdə Bibi Heybət qəsəbəsindəki sürücülük məktəbinin təlim meydançasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış iki miting keçirib. İctimai Palata aksiya üçün Bakıda 3 məkandan birini, Nərimanov və Təbriz Kino Teatrlarının qarşısı və ya metronun Azadlıq stansiyasının yaxınlığındakı parkı istəsə də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti miting keçirməyə 20-ci sahəni münasib bilmişdi. Miting günü şəhərin mərkəzindən həmin istiqamətə işləyən avtobuslar xəttdən çıxarılsa da, Nəqliyyat Nazirliyi belə bir göstəriş olmadığını bildirib. İctimai Palata bu səbəbdən növbəti aksiyanı həmin yerdə keçirməkdən imtina edib və sonradan şəhərin mərkəzində bir neçə dəfə razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd edib.
İlqar Rəsul, müxalifətin digər nümayəndələri, Pənah Hüseynin, Sərdar Cəlaloğlunun və başqalarının da reaksiyalarını öyrənib, bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Ölkə prezidentinin Eurovision qutardı, hardadır o mitinqlər sualına siz nə cavab verərdiniz? Yaşar yazır, bu çıxış Müammar Qəddafinin son çıxışlarını xatırladır. Görəsən, Azərbaycanda ünsürlərin sayı nə qədərdir? 5, 6, 7 və ya 8 milyon. Yunus Paşa yazır, vicdan məhbuslara azad olanda dostlarıma deyirdim ki, çox da sevinməyin, kameralar müvəqqəti boşalıb, görək növbə kimindir. Budur, deyilir, hanı piketlər, hanı mitinqlər, nə eləmək olar, yaydır da cəmaat istidən tənbəlləşib, tətilə çıxanlar da var. Elçi bəy əskəri yazır ki, cənab prezident doğrudan da korrupsiya və rüşvətə qarşı olan elan etdiyiniz mübarizə 2-3 ay işlədi, sonra isə buraxılan ayların yerini necə lazımdır, elə də doldurdular. Bugün isə korrupsiya və rüşvətin dozası daha da artıb, söylədiyiniz fikri ola bilər ki, təyin etdiyiniz məmurlar sizə ötürüb. Bu da sizə bəraət qazandırmır, çalışın, informasiyanı dəqiq alın. Qaldı piket və mitinqlərə, ardı gəlmədisə, mən sizinlə razıyam. Sizin də cavablarınız olsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İlham Əliyevin müxalifətin ünvanına dedikləri ilin ilk 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasda səslənib. İlham Əliyev bütün bu göstəriciləri müsbət qiymətləndirir, ancaq Economist Intelligence Unit təşkilatı 105 ölkə üzrə ərzaq təhlükəsizliyi indeksini hazırlayıb. Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinə görə 67-ci yer alıb. Müqayisə üçün Rusiya 29-cu yerdədir, Azərbaycan yuxarıda da aşağıda, deyək ki, təxminən Özbəkistan səviyyəsindədir, Özbəkistan 72-ci yerdədir, biraz sonra Pakistandır. Bu barədə ətraflı bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsana ərzaq kimi vacib olan bir də evdir. Dünən BMT Dünya Əhalisi gününü qeyd edirdi. Statistikaya görə dünyada 100 milyon küçə uşağı var. Belə uşaqlar Bakıda da var. Hökumət və dövlət qurumları, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları belə uşaqları imkan olduqca tapıb uşaq evlərinə verirlər. Durna Səfərli belə bir 14 yaşlı ailəsiz qızla söhbət eləyib.
Mənə dedilər ki, səni satın almaq istəyirlər. Dedim ki, kim, niyə? Dedilər ki, barmen stolunun yanında 3 nəfər dayanıb və tələb edirlər ki, səni 5 manata satın. Mən qorxdum və klubun mətbəxində oturub gözlədim. Onlar hələ də dayanıb barmendən məni tələb edirdilər. Amma barmen satmadı məni.
14 yaşlı Aliya insan alveri qurbanına çevrilmənin bir addımlığından geri qayıdıb. Aliya Türkiyədə doğulub. Bir yaşındaykən anası onu Bakıda bir ailəyə verib, yenidən Türkiyəyə yollanıb. Aliya 8 yaşına çatanda qəfil telefon zəngi ilə xəbər tutub ki, illərdir yaşadığı ailə onunki deyil.
Mənim 14 yaşım olanda mənə baxan ailə dedi ki, məni xalamın yanına göndərirlər. Getmək istəmirdim. Gedəndən sonra da qalmaq istəmirdim. Hər dəfə ağlayırdım. Onu da özümü yaxşı hiss etmirdim. İlk gəldiyim gündən mənə xəbərdarlıq elədilər ki, heç yerə çıxmamalıyam. Heç bir dostum olmamalıdır. Heç nə. Ancaq ev və divarlar.
Aliya bir də xəbər tutur ki, yaxınlıqda dayısı gil yaşayır. Onun ailəsi ilə tanış olandan sonra uşaq sevinir və gizlicə qaçır dayısı gildə yaşamağa. Amma bu uşaqlı böyüklü, haylı köylü ailə mühitinin də ömrü uzun çəkmir. Dayıdan əmr gəlir, xalanın yanına qayıtmalısın. Xoşuna xoş Aliyə üst tur xalasının yanına. Xala isə ona gəldiyi qapını göstərib evdən çıxmağa göstəriş verir.
Mənə bir kağız və qələm verdilər. Dedilər ki, yaz, mən gedirəm. Əgər küçədə də qalsam, nə xalanın, nə dayının yanına gəlməyəcəm. Dediklərini yazdım, əşyalarımı götürüb çıxdım.
Xalası gildən küçəyə üst tutan ailə axşama qədər bulvarda gəzir. Axşam saatlarında marketdə su aldığı vaxt Aliyaya iki dost yaxınlaşıb suallar verir. Aliya Azərbaycan dilində heç bir kəlmə də başa düşmədiyi üçün rusca danışırlar və oğlanlar ona kömək təklif edirlər. Aliya əvvəl birinin ailəsinə yerləşir, sonra digərinin yeni tikilən binalarda təmiri ilə məşğul olduğu boş mənzilə. Küçədən tanıdığı dostları balaca Aliya darıxmasın deyə arada gəzməyə də götürürdülər onu. Qış aylarının soyuğu təmir gedən mənzildə daha çox hiss olunurdu və fəhlə oğlan dözməyib Aliyəni ailəsinə aparır. Ailənin qızı Aliya ilə gəzişmək üçün tez-tez evdən çıxıb gecə klubuna əylənməyə gedirmiş. Gənclərlə arasındakı yaş fərqi onu darıxdırır. Qızların əyləncəsinə qoşula bilməyən Aliya başlayır barmenə kömək eləməyə. Elə bu arada seks xidməti göstərmək üçün ona barmaq uzadırlar. Lakin barın işçiləri 14 yaşlı qızı gizlədirlər. Aliyənin ailə ortamı çox keçmir yenidən pozulur. Dostunun dayısı hədə qorxu gəldiyi üçün Aliya başqa birisinə, qızın rəfiqəsi gilə getməli olur. Oradansa uşaq sığınacağına, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin müvəqqəti mərkəzinə gətirirlər. Aliya bir ildir ki, müxtəlif uşaqların əhatəsində yaşayır və başına gələnləri keçmişdə qoymağa qərar verir. Bu vaxt yenidən anası peyda olur. Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağayeva onunla əlaqə saxlayır, anasının da Aliyəni görmək istəyində olduğunu deyir. Aliya isə imtina edir.
Mən anama inanmışdım, nənəmə inanmışdım, xalama daimə inanmışdım. Anam deyirdi, bir ilə gələcək, bir il gözlədim, sonra dedi, gələn il, iki il gözlədim. O dediklərinə əməl etmədi. Mən televizora baxıram, filmə, verilişlərə. Analar, uşaqlar, atalar göstərirlər. Mən də istəyirəm ailəm olsun, etibar etmək istədiyim insanlarım olsun. Amma yoxdur, başa düşürsünüz.
Aliya atası barədə heç nə eşitməyib. Üzünü görmədiyi anası haqda isə dayısı və xalası söhbət edib.
Bağışlayın məni, xalam və dayım anam barəsində bir kəlmə deyirdilər. Mənim anam fahişədir. Mən onunla telefonda danışanda deyirdi ki, gecələr işləyir, gündüzlər dincəlir. Mən heç nə soruşmurdum.
Bu, Aliyənin başına gələnlər barədə sonuncu dəfə danışmaq istəyidi. Bugün o, uşaq sığınacağını da tərk edir, dövlətin himayəsi altında uşaq evinə yollanır.
İndi oxuyacağam. 18 yaşıma çatanda mənə ev verəcəklər. Sonra baxarıq, maşın sürməyi öyrənəcəm, yaxşı iş tapacağam.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar da var. Onların bəzilərini qeyd edeyim. Qərb Bəşər Əsədə 10 gün vaxt verir. Xameneyi deyib ki, Qərb 30 ildə İranı sanksiyalarından peyvənd eləyib. İslam Partiyası sədrinin müavini müalicə müəssisəsində vəfat eləyib. Bu informasiya yenilənir gün boyu. Tacikistanda işgəncə halları artır, bunu Amnesty International deyir. Hüseyin Cavidin Şeyda dramı 11 dilə çevrilib. Selin üzə çıxardığı eyiblər bu mətbuat icmalıdır. Turac Zeynalovun atası deyir ki, gəlini aldadıblar. Bu, Naxçıvanda keçən il həbsxanada vəfat etmiş insan haqları fəalının atası deyir. Qızlar bu mahnıları yorulanda oxuyarmışlar. Bu nənələr ansamblindən söhbət gedir. Onlar 42 ildir fəaliyyət göstərirlər. Montenegro niyə Sokarı seçdi? Bu isə videodur və başqa materiallar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Xəzər notayını Özbəkistana keçirik. Orada yeni kampaniya başlanıb, hökumət Min Toy kampaniyası keçirir. Bu kampaniyanı təşkil edən Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun qızı Gülnara Kərimovadır. Prezidentin qızı həm professordur, həm iş adamıdır, həm müğənnidir, diplomatdır, həm xeyriyyətçidir və s. Söhbət bunda deyil. Özbəkistanda bu min toy mərasimini necə təşkil edirlər? Mövzumuz bu barədədir. Əmək qabiliyyətini itirmiş biri gedib icra hakimiyyətindən kömək istəyir. Deyirlər ki, bu toy tədbirində iştirak elə, sənə yardım verək. Daha ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq.
Gülnarə Kərimova artıq müğənnidir, bəstəkardır, moda dizayneridir, professordur, diplomatdır, xeyriyyəçi və biznes lideridir. İndi Özbəkistan diktatoru İslam Kərimovun qızı öz fəaliyyət siyasına birində əlavə edə bilər, toy təşkilatçılığına. 2012-ci il Özbəkistanda ailənin gücləndirilməsi ili elan edilib və Gülnarə Kərimovanın təşkilatı Forum Fondu Min Toy və Min Sünnət Toyunu planlaşdırır. Forum Fondunun tərəfdaşları UNESCO BMT-nin inkişaf proqramı və Birinci Konsul kimi yüksək profili təşkilatlardır. Fond deyir ki, bu şənliklər az təminatlı ailələrdən olan gənc cütlüklər üçün keçirilir. Belə bir mərasim bu ilin martında Navol və Qaşqadarya regionlarında təşkil olunub. O zaman 123 cütlüyə eyni vaxtda toy çalınmışdı və 200 oğlan sünnət edilmişdi. Bayram əhval ruhiyyəsindən məmnunluq yağmır. Adamlar şikayətlənməyə başlayıblar ki, belə bir mərasimlərə qatılmaq üçün məcbur edilirlər. Məsələn, onlar pensiyadan və ya digər sosial xidmətdən məhrum olunmaq hədəsi ilə üzləşirlər. Yerli məmurlar və biznesmenlər isə iddia edirlər ki, belə mərasimlər yerli büdcəni tükədir. Əlilliyə görə pensiyalan 26 yaşlı Arazdurdi Toşmatov Azadlıq Radiosuna deyib ki, o yerli məmurlar tərəfindən kütləvi toy mərasimində evlənməyə məcbur edilib. Toşmatovun sözlərinə görə o meriyə gedib kasıbçılığından şikayətlənib kömək istəyib. Gəncin sözlərinə görə onu Fond Forumun keçirdiyi toy mərasimində evlənməyə məcbur ediblər. Toşmatov deyir ki, meriyə işçiləri əgər mərasimə qatılmasa aylıq təqaüdünün kəsiləcəyi ilə onu hədələyiblər. Sonda Toşmatov yenə də bir fayda əldə edə bilməyib. Deyir ki, iyun və iyul ödənişlərini hələ almayıblar. Bankdan bildiriblər ki, bütün pullar toya xərclənib. Toşmatov deyir, toy yaxşıdır, amma daha yaxşı olardı ki, onun pulu bizim cibimizdən çıxmayaydı. Toşmatov tək deyil, Əndicandan olan 76 yaşlı atam Azadlıq Radiosuna danışıb ki, iyunun 4-də aylıq təqaüdünü almaq üçün poçta gedib, amma ona deyiblər ki, pulu ləngiyir. Səbəb, rəsmilər atama deyiblər ki, Forum Fondun təşkil etdiyi toy mərasimlərinə görə onların maliyyə vəsaitləri tükənib. Fond Forum etiraf edir ki, bu mərasimlərdə yerli bələdiyyələrlə əməkdaşlıq ediblər, amma təşkilatın siyasında bir neçə korporativ və dövlət sponsorları var. Təşkilat saatlar, Gülnara dizaynlı talismanlar və digər hədiyələrlə lovğalansa da Toşmatov deyir ki, ona xalça divar saatı və televizoru yerli biznesmen hədiyyə edir. Fondunun əsası 2004-cü ildə qoyulub, uşaq modasından tutmuş incisinət sərgilərinin təşkili ilə məşğuldur. Əlbəttə ki, o cümlədən toy və sünnət mərasimlərinin təşkili ilə də. Kərimovanın var dövlətinin mənbəyi sir olaraq qalır, amma uzun müddət Zeromax Holdingi ilə bağlı olub. Bu şirkət 2010-cu ilə qədər Özbəkistan sənayesinin mühüm sahələrinə nəzarət edib, sonra dövlətə verilib. İsveçrə vergi ödəyicisi kimi Gülnara Kərimova 600 milyonluq varidatın sahibi sayılır. Bəziləri üçün Forum Fondu Kərimova üçün yaxşı maliyyələşdirilən PR maşınıdır. Amnesty International 2011-ci ilin hesabatında Özbəkistan insan hüquqlarını ən çox pozan ölkələrdən biri kimi göstərilib. Hesabatda işgəncə, dini təzyiq, güclü senzura qanunları Kərimov rejiminə məxsus əlamətlər tək göstərilib. Görünür, Forum Fondu bu təsviri dəyişmək məqsədi daşıyır. Kərimova gözəlliyini, xarizmasını və xeyriyyə layihələrini dövlət səviyyəli işlərə çevirməyi bacarır və indi özbəklər onun bayrağı altında evlənə, geyinə bilirlər. Bu, onların xoşuna gəlir ya yox, bunun məsələyə dəxli yoxdur.
Özbəkistanda baş verənlərdən Səadət Akif qızı danışdı. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualını bir daha xatırladım. Ölkə prezidentinin Eurovision qutardı, hardadır o mitinqlər sualına siz nə cavab verərdiniz? Vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazır ki, prezident yenə də öz saxta ətrafına inanıb belə sözlər danışır. Demək istəyirəm, prezident İlham Əliyevin, rəhmətli Heydər Əliyevin şəklini otağına vurub işləyənlər Azərbaycanı talayanlardır. Bunu vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda milli azlıqlar ölkə əhalisinin 10%-ə yaxınını, dəqiq desə 9,4%-ni təşkil edir. Bunlar ləzgilər, ruslar, ermənilər, talışlar, kürdlər, yəhudilər və digər millətlərin nümayəndələridir. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına əsasən talışların sayı 110 min nəfərdir. Onlar ölkənin cənub bölgələrində, Lənkəranda, Masallıda, Astarada, Lerikdə yaşayırlar. Məişətdə talış dilində, eləcə də Azərbaycan dilində danışırlar. Bugünkü mövzumuz isə talış dilinin məktəblərdə tədrisidir. Talış dili dərsləri məktəblərdə keçilirmi? Astara rayon təhsil şöbəsi deyir ki, 63 məktəbdən 62-sində talış dili dərsi keçilir. Hər halda bu dərslər var. Ancaq bununla razılaşmayanlar var. Reallıqda vəziyyət nədir? Cənub bölgəsindən Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyir.
Astara rayonunun Ərçivan kəndinin 3 orta məktəbindən yalnız birində talış dilini öyrədən müəllimə rast gəldik. Talış dilinin məktəbdə tədris edilməsi ilə bağlı ona suallar verdik. Adının çəkilməsini istəməyən müəllim bizə bildirdi ki, talış dilinin keçirilməsi ilə bağlı onlara proqram verilib. Lakin bu dil lazımi şəkildə keçilmir.
Bəzən onun saatları başqa mövzulara verilir. Müəllim istifadə edir öz saatindən, onu verir riyaziyyata, onu verir Azərbaycan dilinə. O dili ürəkdən, necə o Azərbaycan dili səviyyəsinə, riyaziyyat səviyyəsinə tədris eləmir. Bu nöqsan budur.
Ərçivan kənd 3 saylı məktəbin müəllimi Malik Həsənov isə bu sahədə kifayət qədər problemlərin olduğunu deyir.
Talış dili deyilənlərə görə 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər güya ki keçir. Əslində o dillə məktəbə tədris olunmur. Ola bilər jurnalda yazılır, amma tamamilə başqa fəndən keçirlər.
Astara təhsil şöbəsinin əməkdaşı Əhməd Ağa Əliyev rayonda 63 ümumi təhsil məktəbinin 62-sində talış dilinin tədris edildiyini deyir. Onun sözlərinə görə talış dilində olan dərsliklər azlıq təşkil edir. Sonuncu dəfə 2010-cu ildə 100 ədəd 2-ci sinif üçün dərslik alınıb. Onun sözlərinə görə talış dilində dərslər müntəzəm keçirilir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda milli azlıqlar ölkə əhalisinin 10%-ə yaxınını təşkil edir. Bunlar ləzgilər, ruslar, ermənilər, talışlar, kürdlər, yəhudilər və digər millətlərin nümayəndələridir. 2009-cu il siyahıya almaya görə talışların sayı 110 min nəfərə çatıb. Onlar ölkənin cənub bölgələrində əsasən Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik rayonlarında yaşayırlar. Hind Avropa dil ailəsinin İran qrupuna aid olan fars dili, eləcə də Azərbaycan dilində danışırlar. Azərbaycanda milliyyətini azərbaycanlı yazdıran talışların sayı kifayət qədər olduğundan talışların dəqiq sayı məlum deyil. Astara rayon sakini tarixçi Vaqif Məmmədov deyir ki, Rus imperiyasında da, Sovetlər dövründə də talışlara münasibət eyni olub. Həmişə talışların sayını azaltmağa çalışıblar. Onun sözlərinə görə bu münasibətin kökləri indi də qalmaqdadır. Müstəqilliyin ilk dövründə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar barəsində qanun verildi. Bu qanuna görə azsaylı xalqların kompakt yaşadığı ərazilərin məktəblərində o dildə dərs keçilməlidir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini deputat Yevda Abramov deyir ki, Azərbaycan keçmiş Sovetlər məkanında milli azlıqlara qarşı tolerantlıq baxımından ən münbit respublika olub. Heç kim burada milli mənsub yetinə görə sıxışdırılmayıb. Azərbaycanda vicdan, etiqad azadlığı yüksək səviyyədədir. Burada bütün milli azlıqların, o cümlədən də talışların hüquqları yetərincə qorunur.
Mən bu talışlarla milli azlıqların böyük konfranslarında da olmuşam. Heç vaxt eşitməmişəm ki, hardasa Azərbaycan Respublikasında kimisə milliyyətinə görə təhdid olunsun. Mənə gəlib bugün talışların digər millətlərə nisbətən çox böyük üstünlükləri də var. Dilləri, qəzetləri, orta məktəbdə ana dil dərsliyi, deputatların sayı gələndə maşallah, talışların sayı ruslardan, yahudilərdən daha çoxdur.
Bu yaxınlarda Toluşu Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov narkotik maddə ittihamı ilə saxlanılıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, ölkədə hüquq pozuntusu var və bunun əziyyətini heç bir millət digərindən az və ya çox çəkmir. Azərbaycan milli, dini, irqi baxımdan həqiqətən də çox tolerant ölkədir və burada konkret olaraq hansısa milli azlığa qarşı hər hansı diskriminasiya hallarına yol verilmir, xüsusilə də talışlara qarşı.
Qonşu Ermənistandan heç vaxt bizdə nə talış, o qədər talış qadınları gəlir Azərbaycanlıya gedir.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq.